майстэрня. Баюся гасіць святло, абступяць мяне скульптуры, нястерпна холодна ім і самотна ў цемры, без чалавечых рук і вачэй. Так было і раней, але тады у туманным цемрыве ратавалі мяне твае рукі і твае вусны. Цяпер раскрывае абдымкі толькі хілюмінавая маргарыта. Ночны вылёт. Буду бавіцца ў гэтым безгалосам натоўпе, пакуль не адчую, што вярнуўся сіраніцой, сябару бачыць сярод сваіх скульптураў яшчэ адну паміж вітаўтам і безыменным забраком.